galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca 29ka bisha Diseembar sanadka 2021, waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ehelada Mukhtaar Rubow Abu Mansuur oo beeniyey nuxurka qoraal ka soo baxay hay-adda nabad sugidda Soomaaliya.
Jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno, manano ogola haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan, ehelidiisna ay soo booqdaan, qofka ugu dalbadana loo geeyo. Intaasoo dhan adagama jiraan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan oo idina haynaa warbixin ku saabsan xaaladda kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ku dhaqan dadaab iyagoo aan haysanin waraaqda lagu diiwaangeliyo dadka qaxootiga ahi ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dadaab.
maxaan ku dhahaa soo laabtay oo ritaaniis ahoo intay Soomaali u guureen ayagana meelay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen dad kaarashi ay ka xiran yihiin. dadkaa faraha badan ee baahanaha ah way baahan yihiin, hooy ma haystaan, roobkiibaa ku da'ahayo, waxay cunaan ma haystaan, waxaa halis u ah inay macaluul ay dilaacdo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kale aad maqashaan.
haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dulsiga cali garaad duubcad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay, maxaad duula igu maagtay?
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. Mareykanka iyo Ruushka ayaa bisha January yeelan doonaa wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nukleerka iyo xiisadda ka taagan labada dhinac ee Ruushka iyo Mareykanka. afhayeen u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay markaasi kulmi doonaan 10ka bisha January ee soo socota. waxaa xigi doona wadahadallo ay yeelan doonaan Ruushka iyo NATO 12ka bisha January. intaa waxaa dheer, Ruushka iyo Mareykanka iyo xubnaha kale ururka amniga iyo iskaashiga Yurub oo ay ku jirto Ukraine oo kulan uu dhex mari doono 13ka bisha January. markaan u fiirsanno inaan wadahadalno, Ruushku waxa uu soo saari doonaa miiska walaaciisa ku aadan arrimaha uu qabo, waxaana annagu miiska soo saari doonaa walaacyada howlgallada Ruushka uu wado, ayuu yidhi afhayeenka aqalka cad. waxaana uu intaasi ku daray inay jiri doonto wax horumar oo laga sameeyo wadahadallada halka kuwo kalena la isku qaban doono, taasina waxa uu ku tilmaamay inay diblomaasiya tahay. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walaacsanaa ciidamo aad u fara badan oo uu Ruushku soo dhoobay xadka dalka Ukraine, iyadoo islamar ahaantaasina madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu diiday qorshe iyo eedeymo loo soo jeeday oo ahaa in markaasi uu doonayo in uu xoog ku qabsado dalka Ukraine. hase yeeshee, waxa uu dalbaday damaanad qaad ka dhanaa in NATO ay isku ballaariso dhulka u dhow xadka waddankiisa. Tanzania ayaa talaadadii heshiis la gashay shirkad Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo Yebi Merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 kilomitir oo treena, taasoo la filayo inay ku kacdo 1.9 bilyan oo dollar, waxaana lacagahaas ay noqon doonaan kuwo qaab ama ahaana lagu maalgeliyo. waa qayb ka mid ah 1219 kilomitir oo waddo Tanzania ay dhisayso shirkaddaasi si ay gacan uga geysato kobcinta ganacsiga dalalka dariska la ah. Yebi Merkezi ayaa horey u dhisaysay 2 qaybood oo kale oo kuwaasoo hadda heer gabagaba maraya. qaybta lagu dhawaaqay talaadadii ayaa isku xiri doontaa Mukutabora iyo Tabora oo ah goobo ay ku yaalaan gobollada dhexe ee dalkaasi Tanzania. Mazanja Kadogoza oo ah agaasimaha guud ee shirkadda tareenada Tanzania ayaa sheegay in arrintani ay wax ka qaban doonto bilicda iyo sidoo kale ganacsiga dalkaasi Tanzania. khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta India ee Tanzania iyo xarunta ganacsiga ee Dar es Salaam iyo magaalada Mwanza oo ah magaalo dekedeed oo ku taala xeebta harada Victoria, taasoo u dhow xuduuda Tanzania, Uganda iyo Kenya. shiinaha ayaa qaadi doona tallaabo adag haddii taiwan ay ku dhaqaaqdo in ay u dhawaato oo ay ku dhawaaqdo madax bannaani sida uu sheegay sarkaal ka tirsan beijing arbacada maanta isagoo ka digay arrintaasi in aan la samaynin waxaase uu intaasi ku daray in dandaansiga taiwan iyo fargelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socota shiinaha ayaa ku anducinaya in taiwan oo si dimuqraadiyadii ay isku maamusho inay tahay dhul ay iyadu leedahay labadii sane ee lasoo dhaafayna waxay kordhisay cadaadiska milatariga iyo midka diblomaasiyadeed ay saaraysa taiwan taasoo sii horisay carada iyo xiriirka aan wanaagsanayn ee kala dhexeeya tibey iyo walaaca washington afhayeenka xafiiska arrimaha taiwan ee dalka shiinaha ma shinjunwa ayaa waxa uu sheegay si jaraa'id isagoo ka hadlaya in shiinuhu diyaar u yahay iyo islaamar ahaantaasina inay isku daydo oo si nabadgeliya ay ula midoobo taiwan balse waxa uu sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan haddii taiwan ay isku daydo in ay wax intaasi ka baxsan samayso oo ay madax bannaani ku dhawaaqdo haddii xooga goni-goosadka ee taiwan ee doonaya madax bannaanida ay dandaasi bilaabaan ama xitaa ay ka gudbaan khadkaas waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin adag ayuu yiri ma warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a inu gudagalno qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayo mas-uuliyiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay inay jiraan dad gaaraya ilaa iyo 50,000 oo qaxooti soomaaliya oo aan u diiwaangashanayn xafiiska u n h c r ayna baahi xoogani ku hayso xeryaha dhadhaab hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ayaa codsanaya in dowladda kenya ee qaxootigaasi u fasaxdo in laga diiwaangeliyo xafiiska u n h c r si ay u helaan gargaarka samafalka wariyaha v o a ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa waxa uu warbixintan ka soo diray dhadhaab
dowladda kenya ayaa mamnuucday horaantii 2016 in la qaabilo qaxootiga kasoo gudbaya xaladka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya taas oo caqabad xooggan ku noqotay qaxooti ka badan 50,000 oo soo gaaray gudaha xeryaha 5 sano ee lasoo dhaafay kuwaas oo aan helin gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga maadaama aysan u diiwaangasheen xafiiska qaramada midoobay ee u n h c r qaxootigaas oo u badan caruur iyo haween ayaa xilligan wajahaya xaalad cunto la'aan ah iyadoo aysan jirin cid u fidisay gargaar bini aadanimo 5 sano ee lasoo dhaafay daawo quulla cabdi waxay ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab waxay ka warramaysaa xaalka ay ku sugan yihiin qaxootigan aan u diiwaangasheen xafiiska qaramada midoobay ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha
waxaan ka hadlahayaa dhibaatada ka jirta 3 xero waxaa dhex degan dad masaakiina oo fara badan oo baahana ah kaar laheen oo iyo dad maxaan ku dhahaa soo laabtay oo ritaaniis ahoo intay soomaali u guureen ayagana meelay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen dad kaarashi ay ka xiran yihiin dadkaa faraha badan ee baahanaha ah way baahan yihiin hoy ma haystaan roobkii baa ku da-ahayo waxay cunaan ma haystaan dadkaas dhibaatada haysata waxaa halis u ah inay macaluul ay dilaacdo cudurro ay ka dilaacaan baahida faraha badan cudurna way keentaa dhibaato fara badanna way keentaa aad iyo aad bay dadkaa u dhibaataysan yihiin dadka islaamka ah ee ilaahay wax siiyey dadkaas waxaan rabnaa oon ka codsanaynaa inay dadkaa masaakiinta u soo miciinaan ilaahay dartii wax ugu qabtaan lasoo fiiriyo roob baa ku da-ahaya bac ma haystaan guri ma haystaan aad bay u rafaadsan yihiin daacuun baa qarka loo saaraya roobkii kor buu kaga da-ahayaa xataa gogol ay ku seexdaan ma haystaan habeenka say u taagan yihiin buwaagu ka beri khaasatan waxaan fariin aan u dirahayaa culimo ow diinka culimo ow diinka kaalinta ay lahaayeen aad bay oga gaabiyeen culimo ow diinka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah ee la isu ciqaabahayo ee nagu dulgaajaysan ee hooy la-aanta ah in ay masaajidaha ka istaagaan inta karaankooda ay dadkaas ay u qayliyaan oo muslimiinta masaajidaha ay nin walba u yaboohaan nin walba ilaahay dartii dadka inuu wax ugu qabto ayaan aad iyo aad uga codsanaya culimo oo diinka waxay ed oo samafala wax u qabatay ma leh cid kaleo wax u qabatay ma leh waxba lama siin
hogaamiyaasha xeryaha iyo waxgaradka qaxootiga ayaa sheegaya in xilligan xaalad bini aadanimo ee ka jirta gudaha xeryaha taas oo u baahan in si deg deg ah looga soo jawaabo
waad mahadsanta cabdisalaan magacaygu cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley waxaan ku hadlayaa afka dhammaan qaxootiga dhadhaab cabdisalaan waxaa jira saad ogta dad fara badan waxaa jira oo soomaali kasoo laabtay eegan ama abaara haato ama xoolihii ahayseen ha kasoo dhammaadaan ilaa 2016 ilaa maanta dadbaa kusoo qulqulaya xeryaha dhadhaab dadka ila saacadan lama diwaan gelin ee kaaran lama seenin ayada gargaarkan weli caawin ma seenin marka dadka waad fahmi kartaa 2016 ilaa hadda waa dhow ilaa 5 sano 6 sano way marka dadka faraha badan ilaa 100,000 oo dhaafay oo aan sharci haysinin aan diyaan u doonan gashanin ayaa xariir dhaab jooga marka dadka aad bay u tabaaleysiin way rafaasiin cunto ma haystaan biyo way la isticmaalaan dadka qaxooti walaalahooda la isticmaalaan cod dheer aan ku dhahayaa dadka aad u tabaaleysan waa in la caawiyo
ugu dambeyntiina gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa dowladda kiina ka codsaday in qaxootigan loo ogolaado in laga diiwaangeliyo xafiiska UNHCR si ay u helaan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga kale
waxaa jooga nus milyan qaxooti ayaa halkan jooga dhadhaab oo aan laga warqabin dowladda aan ka warqabin kenyan ay isaga gaabsatay saad ogtahay hay-adihii gargaarka bixin jiray inta badan way gaabsadeen wixii ka dambeeyay 2016 markuu Trump madaxweyne u noqday gargaarka dhan waa la jiray marka dadka qaxootiga ah waagaas ilaa hadda aad bay meesha ugu dhibban yihiin meelihii ay ka imaadeen kuma noqon karaan sababto xoolihi way kasoo dhabaan qaar colaad bay kasoo carareen number two dowladda kenya waxaan faraya dadkan maadaama ay ku joogaan sharci caalami ah in mataqaana ay u ogolaadaan in ay nolosha asaasiga ay helaan sida gargaarka biyaha cuntada ay helaan oo kaaran la siiyo dadka mar haddii la diwaangeli gargaar way helayaan laakiin dadkii waxaa caqabada haysata ilaa 6 sano ama 5 sano aan ku sheegay wax kaar oo la furay mara wax la diwaangelin malaha dadka marka aada bay ugu dhibataysay meesha
dhinaca kale saraakiisha hay-adaha gargaarka ayaan weydiiyey sababta qaxootiga cusub loo caawin waayay waa kan xuseen maxamed yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka MSF oo si weyn u caawisay qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab
horta dadkan waa la caawin jiray laakiin hadda caawiska malaha waxaan laga xadtay dhaqaale xumaa dhacday cudurkii corona ayaa meel kasta ka dhacay waxyaalo badan baa isbedelay waxaa bateel uu leeyahay qaxootiga adduunka bateel uu leeyahay marka waxaa lagu soo gaabsanaya budget lama hayo marka intay budget la haynin populationkana wuu sii kordhahay waa ogtahay tii awgeed marka dadka ayakaya nin fiirnaaba malaha waa iska soo galayeen waa wixii caafimaad haddii heli karaan saas way marka waa un budget oo laga hadlaa iyo dhaqaale oo maaragtay adduun weynaha xirme oo maaragtay hoos u dhacay yaa dhibkii caqabada keenay oo mar qof kasta saas ku leeyahay waxba looma haya luulay runta la sheegay
hadalka hogaamiyaasha ayaa ku soo aadaya iyadoo roob xoogan oo ka daaya gobolka iyo cunto la-aan ay isku biirsanayaan kumanaanka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington shalay baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xasaanadii xildhibaannimo ka xayuubiyey ilaa iyo 3 xildhibaan oo lagu eedeeyey falal ay ka mid yihiin amni darro iyo xubno iyo falal kale oo ay ku jiraan in ay dadka kicinayeen xildhibaanadaasi qaarkood ayaa beeniyey eedda loo soo jeediyey warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
xildhibaanada xasaanadda laga qaaday waxay kala ahaayeen xasan maxamed guudow ismaaciil axmed haniya iyo ibraahim macalin cali oo dhammaantooda ka tirsanaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sababta xasaanadda looga qaaday ayaa ka dambeysay kadib markii guddiga anshaxa baarlamaanka koonfur galbeed iyo xeer ilaalinta koonfur galbeed ay eedeymo u soo jeediyeen xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed abukaata sheekh aadan mukhtaar ayaa xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ka hor akhriyey eedeynta xildhibaanada xasaanadda laga qaadi loo soo jeediyey
kow xildhibaan xasan maxamed guudow labo xildhibaan ismaaciil axmed cabdulaahi saddex xildhibaan ibraahim macalin cali xildhibaanada magacyadoodii sare ku soo xusnay waxay sameeyeen falal ka soo horjeeda dowladnimada waxay si toos ah u sameeyeen kicin bulsho khalkhalgelin been abuur waxay si sharci darro ah u isticmaaleen mas-uuliyad saarneed waxay u bareereen sharafka iyo qiyamka iyo karaamad dilka dowlad goboleed koonfur galbeed waxay bixiyeen xogta sirta arrimaha amniga deegaanka koonfur galbeed taasi oo sababi karta in cadowga dhiirigelin u noqoto
xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey in xasaanada laga qaado saddexdan xildhibaan ee lasoo eedeeyey. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday xildhibaanada lasoo eedeeyey.
dacwada lasoo jeediyey ee ka qaadista maaragtay xasaanada saddexda xildhibaan oo lasoo eedeeyey waxaa ogolaatay 38 toban way diiday 15 waa ka amustay. sidaas ayaa xasaanadii loo qaaday saddexda xildhibaan ee lasoo jeediyey.
Xasan Maxamed Gudu oo ka mid ah xildhibaanada xasaanada lagala laabtay oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha loo soo jeediyey ee xasaanada looga qaaday.
madad shaati ee loo balan karaa ayaa waxay isku bedeshay in maaragtay yani eedo laga doodayo xildhibaanada ay ka hadlayaan oo yani wax ka bedelkeedii intii wax loo toosin lahaa iyo xeerosaadka ka doodayo yaa mar un waxaa maaragtay yani gudoonka yani ku dhawaaqay in ay soo galayaan qolyaha xeer maalinta ah maaragtay aan jirin qof dhaqaaqayana jirin oo maaragtay xildhibaanada u sheegay inaan baraanka la aadin iyo dhaqdhaqaaqa la yareeyo sidii xeer maalinta kusoo gashay mikrofoonka iyada ee la wareegay eedo culus oo maaragtay waxay soo jeediyeen aan salyaraabii waxba lahayn oo xildhibaanada sharaftooda iyo lagu dilayo karaamadooda maaragtay loogu dhacayo taasi markay dhacday maaragtay yani haddana ay soo jeediyeen in lagala noqdo xasaanada sidaasiya maaragtay xildhibaanadu xildhibaano oo aanan gaarin 20 aanan gaarin oo 12 sidaasi xasaanada maaragtay yani ugu yani gacantaaweyn in ay naga qaadeen oo maxay eeto sidaasi ayay wax u dhaceen. waa marun ahaantii sifo sharci darro ah in hal maalin ay ku dhacdo dhacdooyin tiro badan oo maxay dastuurka iyo dhammaan wax walba oo sharci u yaala baalmartan oo maxay ahaato in xildhibaan lagu eedeeyo muxuu ahaa xildhibiyadu saa u waaweyn oo arkeda iyo maxay ahaato islamarkaana xilka lagu qaado iyadoo weli madashu ay tahay madal oo maaragtay yani loo gelmiyey in yani lagu ansixinayo ama lagu meelmarinayo jiro aanan yani ahayn waxa oo muxuu ahaa ay la gol ibaareen dambiyadiisana oo maarat ka tirsaneen oo xildhibaanada lagu hirgelin.
sidoo kale waxaan la xiriiray Ibraahim Macalin Cali iyo Ismaaciil Haniya oo iyaguna ka mid ahaa xildhibaanada xasaanada lagala noqday si aan u weydiiyo sababta keentay in xasaanada lagala laabto balse kama aysan jawaabin taleefoonadooda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. cilada Mukhtaar Roobow Abu Mansuur cilada Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab muddo 3 u xirnaan dowladda Soomaaliya ayaa beeniyay hadal ka soo baxay hay-adda gaar ahaan kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya gaashaanla sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo ahaa in Roobow uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ahi ugu yimaadaan oo ay booqdaan qoyaskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale ee uu dalbado, sida ku cadeed warbixin uu soo saaray kusimaha agaasimaha. warbixintan waxaynala soo codsiinayaa Haaruun Macruuf.
ehelada Mukhtaar Roobow Cali ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab oo muddo 3 u xirnaa dowladda Soomaaliya ayaa beeniyey hadal ka soo baxay kusimaha agaasimaha hay-addiisa gaashaan la sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey. hadalka ehelada ayaa ka dambeeyey markii xalay kusimaha hay-adda Niisa Yaasiin Farey uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayay xaaladda xariga ee Mukhtaar Roobow. Yaasiin Farey waxa uu ku sheegay qoraalkaas in Roobow uu degan yahay guri uu amnigiisa sugan yahay, isla markaana ay qaabilsan yihiin ciidamo si gaara u xaqiijin iyo amnigiisa iyo midka hoyga uu degan yahay. waxa uu ku sheegay qoraalkaasi oo kale kusimaha hay-adda Niisa inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale uu dalbado. waxa uu sheegay oo kale Yaasiin Farey inuu caafimaad qabo Mukhtaar Roobow uuna leeyahay dhakhaatiir si joogto ah ula socota xaaladdiisa caafimaad. waxa uu sheegay in hoyga uu degan yahay uu yaallo qalabka lagu jimicsado, islamarkaana uu yahay arday dhigta jaamacadda heerka labaad ee masteriska, xiriir joogto ahna uu la leeyahay macalimiintiisa. waxa uu sheegay oo kale in Mukhtaar Roobow noloshiisa ay bil walba hay-adda Niisa uga baxdo lacag dhanto $7,000. Waxa uu intaas ku daray Muqtar Roobo oo isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya balse aanu buuxin shuruudihiisa soo dhiibe laga rabay. Haddaba ehelada Muqtar Roobo ayaa ka jawaabay hadalka ka soo baxay kusimaha hay'adda Yasiin Farey. Ibrahim Roobo Cali waxay walaalayn yihiin Muqtar Roobo.
Warqadu run ma ka sheegaysaa xaalad nololeed ee Muqtar Roobo?
Maya, doctor way ka been sheegaysaa, waxaan ka ogeynay ka sheegaysaa inuu Sheikh Muqtar inuu xuquuqdii uu maxbuuska lahaa uu laayahay inuu sheegay ba diiwaanka ka maqalneen oo war dambeysay. Ehela meesha gala ayaa ehelka meesha u fasaxan ayaa ku qoran waa been laga been sheegay. Xasaskiisa u taga ayaa ku qoran waa been laga been sheegay ehel ahaan oo dhibban haddaan nahayn haddana lagu sii been abuuranahay.
Waa gartay waxay ku sheegeen warqadda taliyaha kusimaha taliyaha nabad sugidda waxa uu ku sheegay inuu caafimaad qabo, guri amni uu degan yahay, ciidamo ay ilaaliyaan, ciddii doonta ay soo booqato ehelkiisa xaaskiisa iyo ciddi kale u dalbado, jaamacad uu dhigto, macalimiintiisa uu la xiriiro, qalab jimicsi ay u yaalaan, lacag $7,000 ay uga baxdo hay-adda nabad sugidda NISA bil walba. Jawaabteeda?
Jawaabteeda waxay tahay horta annaga lama xiriirno, mana noo ogolo haddaa ehelkiina ay farqada koowaad ee warqadda waa in xaasaskiisna ay u tagaan, ehelidiina ay soo booqdaan, qofka uu dalbadana loo geeyo. Intaas oo dhan adaga ma jiraan. Haddii aan usoo gudbo ehel kale haddii uu leeyahay hadday u yaqaanaan annaga taas ma naqaan ehelkii annaga ah. Gabdhihiina way joogaan, waa la hadli karaa iyagana waa marqaati nool. Fahin intuu noo soo dirsado qaxoodii ayaga dhamaatay iyo shaahii ayaga dhamaaday uusan dhihi lahayn haddii lacag uu haysto. Arrinta lacagta haddii aan sii faahfaahiyana waxaan codsan lahaa in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda amniga oo hay-adda budgetka toos u hoosago ay hubiso waxaan meeshan laga sheegayo, ay dabagal ku sameyso, baaritaan lagu sameeyo, la xaqiijiyo Sheikh Muqtar oo dhibanaha in haddana madaxiisa $7,000 ku bixinaa lagu siicino waxay nagu tahay faja, waxyaabaha aan la yaabnay oo aan ku qasbanaanay inaana ka aamusi karin ay tan ka mid tahay.
Su-aasha meesha ku jirta iyagu muujinaya waxa weye ninkan inuu ka tirsanaa urur Al-Shabaab la yidhaahdo oo aan u kala aaba yeelin dadka ay aalaynayaan. Maxaan ku dhahdaa inkastoo isagu sheegay inuu kasoo goostay haddana iyagu halkaasay maaragtay ku salaynayaan maadaama ururkan u ka ahaa hogaamiye ku-xigeen.
Haruno aan dib ku yare celiyo iyo golo waa run inuu urur ka Al-Shabaab uu ka tirsanaa wax qarsoon ma aha, isagana muusan qarinin wax qarsoon ma aha. Duruufihii ay ku kala tageenay, sababihii ay ku kala tageenay, mowqifkiisa maanta iyo Mareykankii lacagta saaray siduu ugu qaaday iyo dowladda Soomaaliya siduu wadahadal ula galay, wadahadalkaas ugu yimid madaxweynihii soo dhaweeyey Jimcaha walba madaxweynaha la tukanayo oo la qadaynayay, golihii wasiirada ay statement ay ka soo saareen oo soo dhaweeyeen oo wasiirkii injineer Iris oo lahaa naareysay markaas golaha wasiirada, wasiirka warbaahinta ahay siduu uga hadlay iyo in afiskii madaxweynaha uu ka faa'iideystay ku yimid, la soo dhaweeyey, gaadiid la siiyey, ciidan la siiyey, staff la siiyey, baasaboor diblomaasiya la siiyey, safarada dibadda uu galayay, xajka laba marmar soo imireysay, marna soo xajiyey, safarada kale caalamiyana uu galay, madaxa dunida oo la ballamayay la kulmayay. Haddii shuruudaha uusan buuxinin maxaa loo siiyey baasaboor diblomaasiya, maxaa loo siiyey, maxaa doorasho loogu diray koonfur galbeed loogu diray, maxaa guddigii doorashada halkaas doorashada ka qabanaya shahaadadii musharaxnimada ay u guddoonsiiyeen, markaas maxaa jiray su-aasha aan qabno. Dusan shuruudda maxaa intaasoo dokumendia lagu siiyey? Taas macnaheedu waxay dhaawacaysaa madax banaanada iyo aaminaada lagu qabi karo diblomaasiga Soomaaliga ah ay dhaawacaysaa. Markaas dowladdu waa inay kala saartaa diblomaasiyadeena iyo baasaboorradeena. Diblomaasiga lama aamini karo dad aan shuruuddii isoo dhiibiyaasha buuxina la haysta ay leeyihiinna hanoo sheega. Haddii maysaas mahan ay leeyihiin kala saarta dowladda.
Warqadda kusimaha agaasimaha NISA ayaa ka dambeysay warqad uu qoray shalay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka dalbanaya kusimaha hay-adda NISA inuu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xariga Muqtar Roobo muddasteedii 4 saacadood ah. Wasiirka ayaa qoraalka uu diray waxa uu ku sheegay inay la soo xiriireen ehelada iyo wakiilada Muqtar Roobo ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa. Waxa uu sheegay wasiirku in eheladiisu ay doonayaan inuu Muqtar Roobo u helo cadaalad maadaama uu muddo dheer xirnaa. waraysi aan la yeeshay Muqtar Roobo bishii October ee aynu soo dhaafnay ayuu ku sheegay inuu yahay maxbuus siyaasadeed. Waxa kale oo waraysigaas uu kaga hadlay xaaladiisa nololeed.
Niman baa soo afduubtay oo ashqaas ah 2018kii bishii 2019aad ayaa la soo afduubtay. Ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ogoleyn oo xuquuqdeedii aasaasiga ah la ogoleyn. Wax kastoo bani aadam ha u lahaa aan la ogoleyn marka taasaa ka liftay. Intaan noolahay oon wax kii karoon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas.
Waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin?
Ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo, way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo.
Muqtar Roobo ayaa ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya tan iyo bishii December 2018kii markaasi oo laga hor istaagay inuu tartamo madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ehelada Muqtar Roobo waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay rasmi ahaan u xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan Muqtar Roobo.
Waxaan ku faraxsanahay warqadaas noo muujisay waa warqadii ugu horeysa shaqsi xil haya ka soo baxdo oo sheeg cadeynaysa in Sheikh Muqtar oo fiyo oo caafimaad qabo oo jaamacad dhigta oo jiim dhigta oo lacag qaata oo badan in isaga uu haayo qiraayo inaan maqalno waan ku faraxsanahay oo shaqsi aan maanta ku ognaa Soomaalina hana la ogaato ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisana hana la ogaadaan taas.
Muqtar Roobo ayaa kasoo goostay ururka Al-Shabaab sanadkii 2017 markaasi oo dagaalay dhexmareen ciidamadiisa iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
warbixintaasi waxaana la socodsiinayay wariyaha VOA Harun Macruuf. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Diini ayaa maanta magacaabay wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal oo uu sheegay in ay dhammaystir u yihiin maamulkiisa. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Diini ayaa magacaabistaani sameeyey ka hor u dhoofitaankiisa magaalada Muqdisho duurnimadii maanta ee uu tagayo si uu uga qayb galo shirka madasha ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha in lasugu imaanayo Muqdisho. wuxuuna degretada magacaabista ku muujiyey in baahi loo qabo dhammaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland maadaama xubnaha la magacaabay qaybtood ay horey u baneeyeen wasiir geeriyooday uu kuwa ka tegay. waxaana xilalka uu magacaabay ay kala yihiin wasiirka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, iyo wasiir dowlaha madaxtooyada dowladda Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe. VOA.
wanaagsan dhegeystayaal, halka dhuli aad naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdho. waxaad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo sidoo kale qodobo kale, hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Mareykanka iyo Ruushka ayaa la filayaa in ay Januari yeeshaan kulan ku saabsan xakamaynta hubka nukliirka iyo sidoo kale dhammaynta xiisadda Ruushka iyo Ukraine. afhayeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan 10ka bisha January. waxaa xigi doona kulan kale oo ay yeelan doonaan dalalka Ruushka iyo Mareykanka iyo xubnaha kale ee NATO oo dhici doona 12ka January, kaasoo isla arrimahaasi looga hadli doono. waxaa intaasi dheer, Ruushka, Mareykanka iyo xubnaha kale ee Ururka Amniga iyo Iskaashiga Yurub oo iyaguna kulan yeelan doona 13ka bisha January. Ruushka ayaa lagu eedeeyey in cidwaado fara badan uu soo dhaafay xadka uu la wadaago waddanka Ukraine, iyadoo markaasina dadku ay ka baqanayeen gaar ahaan reer galbeedka in uu Ruushku doonayo in uu qabsado waddanka Ukraine. hase yeeshee madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ujeedkiisu uusan ahayn inuu qabsado Ukraine, balse uu doonayo damaanad qaad inuu ka helo dalalka NATO inaysan isku soo ballaarinin aagga u dhow xadka waddankiisa. shiinaha ayaa qaadi doona tallaabo adag haddii Taiwan ay ku dhaqaaqdo in ay gooni madax banaani ku dhawaaqdo sida uu sheegay sarkaalka tirsan Beijing arbacada maanta isagoo intaasi ku daray in dandaasiga Taiwan iyo faragelinta dibadda ay sii kordhi doonto sanadka soo socda shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan oo si dimuqraadiyadii ay isu maamusho ay tahay dhul iyadu ay leedahay labadii sano ee la soo dhaafayna waxay sii kordhisay cadaadiska military iyo diblomaasiyadeed ee ay saaraysay shiinaha ay saaraysay Taiwan taas oo sii xumaysay xiriirka dhinacyada isla mar ahaantaasina sii horisay colaadda Taipei iyo Beijing iyo sidoo kale walaaca Washington afhayeen oo hadla xafiiska arrimaha Taiwan ayaa waxa uu sheegay isagoo shijareed ka hadlayay in diyaar ay u yihiin in ay isku daydo Shiinaha in ay si nabadgelyo ay ula mido Taiwan hase yeeshee ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay kaga hortagayaan in Taiwan ay ka gudubto qad cad oo madax bannaani ah sida uu sheegay afhayeenkaasi. Tanzania ayaa talaadadii waxa ay heshiis la gaartay shirkad Turkiga laga leeyahay oo la yiraahdo YB Merkezi si ay u dhisto waddo dhererkeedu yahay 368 km oo tareen ah taasoo la filayo inay ku kacdo $1.9 billion, waxaana lagu maalgelin doonaa qabama ahaana waa qayb ka mid ah 1,119 km oo waddo oo Tanzania ay dhisayso si ay gacan uga geysato kobcinta kobaca ganacsiga dalka la dariska YB Merkezi ayaa hore u dhisaysay 2 qaybood oo kala gedisan oo hadda heer gabagaba maraya. Qaybta lagu dhawaaqay talaadada ayaa isku xiri doonta Makutabora iyo Tabora oo waa 2 magaalo oo ku yaala gobolada dhexe ee dalkaasi Tanzania. Mazanja Kadogoza oo agaasimaha guud ee shirkadda tareenada Tanzania ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay hadda meel wanaagsan marayso. Khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doona dekedda badweynta Hindiya ee Tanzania iyo xarunta ganacsiga ee Dar es Salaam iyo magaalada Mwanza oo ah magaalo dekadeedu ku taala xeebta harada Victoria una dhow xadka Tanzania uu la wadaago dalalka Kenya iyo Uganda. Warkii dunida waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegaysanayaal kaad warkaas aad ka dhegaysanayseen waa VOA sidii aad idaacadeenna ku maqlayseen dhawaanaha waxaa jiray isqabsi ka dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo ku aadan arrimaha doorashooyinka khilaafka xoogan ee soo noolaaday labada dhinac ayaa waxa uu walaacad fur badan ku abuuray Soomaaliya aad u fur badan oo qurbaha qaarkood ay ku dhaqan yihiin hadaba sida arrintani ay u saameysay isla mar ahaantaasina walaac uu ku abuuray Soomaalida dalka Kanada waxa warbixintan ku faahfaahinaya Xuseen Nuur Haaji.
خلاف كان ايا يميد كدي مركي مدحوين فرماجو شاقي انو شاقادة كجوجي ريز الوزارة روبلي حال كريز الوزارة هنا او طلابة داسي كتل مامي ميد افغان بياه او بال مرسان تستوركا هدابا قرب جوكتا سومالي دا قراهانا قوني هندا ايا سيد وولا سعودة حالات دا دالكا ايا خلافات كان سوء عصبونا دي بروفيسر حسين ورسامي او بريكا احجام عادة كالقري ايا دالكن كندا وان قد كان تلايفان ككل حريري ايا نويديي aragtida qoyahanka ee ku aadan khilaafkan soo cusboonaaday.
Xuseenow, aqoonyahanka qurbajoogta aad iyo aad bay uga naxeen isaga qabsigan ugu dambeeyey ee madaxda dowladda. Waxaa laga yaabaa in uu noqday isqabqabsigani qorigii yaraa ee xaabada ahaa ee awrka dhabarka ka jabiyey inuu noqday baa laga yaabaa. Dadku waan daalay, meelo badanna waan kaga jiraa waddanka oo wax uga qabanaa, niyad jab baa nagu dhacay runtii. Waxa ugu weyn ee laga sugayay dawladda wuxuu ahaa in uu soo dhameystiraan doorashooyinkii oo madaxweyne la doorto uu dibeytana magacaabo ra'iisul wasaare. Waxaan ku tilmaamaa arrintaas roob da'aya, roobkaas markuu doodoog baa kasoo bixi, kaasan wada korsanayna wada dhaqaaleysanayna. Si kastaba ha u xumaadee, waxba socday doorashooyin baa socday, haba yar yaraadaan oo marba laba hadla soo tuure. Isqabqabsigu xun buu kasii dhimayaaye dadajin maayo, dib u dhacaana ka daran waxyaalaha yaryar ee khaldan dib u dhaca ka daran. Waayo dib u dhacu wuxuu keeni doono ma naqaano, ma dagaal buu keenaya, ma wax ka daran buu keeni doonaa. Laakiin waxoogaa xumaatood iyo jilay xoog wuxuu keeni doonaa un dad aan dadkii ugu fiicnaynahay inuu meesha ka soo baxo, laakiin khatar kama baqneen.
Dowladda Mareykanka ayaa isniintii sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa carqaladda ku ah dariiqa nabadda ee Soomaaliya. Profeesar Xuseen Warsame ayaan mar kale weydiiyey in hadalkaasi kasoo yaray Mareykanka uu sababi karo inay siyaasiyiinta Soomaalidu isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan talaabo kasta oo wax u dhimi karta nabadda dalka.
Arinta Mareykanka hanjabaadiisa lama yareysan karo. Wadamada galbeedka iyo hay'adaha galbeedka ayuu hormuud u yahay. Marka ay ugu yaraato waa marka la isaga dhaafay la yiraahdo war kuwan in iska ilowno waxba kama soo socdaane. Taasina waxay keeni doontaa in dhaqaale badan uu heli jiro ama quudin ha ahaato ama mashruucyo ha ahaato ama miisaaniyad kabid ha ahaatee ay naga maqnaadaan ayay keeni doontaa. Marka arrintaasi yaan la yareysan, waxaan si rajaynayaa madaxda Soomaalida oo ay ku dhex jiraan dad badan oo dowladda ka mid ah oo maamul goboleedan ogahayna dhex wardayaan, xadhigaystaan dadkaas bannaanka talooyinka ka imanaya Mareykanka iyo Ingiriiska dhawaaqiisuna. Waxaan filayaa runtii inuu wuxuun ka sii tari doono ee aanu waxba u dhimi doonin.
Cabdicasiis Takar wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida Kanada, wuxuu tilmaamay in wixii dastuurka baalmarsan uu dalka gelin doono dhibaatooyin hor leh.
Haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco, madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto, waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. Marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadguduba oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa, taa waddanku waxay gelin doontaa qalaaso weyn mas-uuliyaddeedan iyaga qaadi doona. Odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoonyahanka faraha badan ee magaalada Xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen.
Haddaba xalku muxuu yahay? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Xalku wuxuu ku jiraa marka u horreeya horta isdejin deganaasha ayuu ku jiraa. Waxaana odhan lahaa madaxda labadooduba dib ha ugu noqdaan mowqifkooga gaarka ah, dib ha ugu noqdaan oo ha iska shakiyaan, malaha wada saxmatiid ha isidhaahdaan. Qiimaha ugu badanna ha la siiyo maxaa yaraynaya waqtiga ugu yar ku soo dhammaynaya doorashooyinka oo halka loo socdo oo aniga lahaa waa roob di'i doona oo doog laga sugayo. Sidaa darteed walaalkay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, waxaan ka codsanayaa isagaan dhabarka sii saarayaa, waxaan ka codsanayaa inuu dib uga noqdo shaqa ka joojintii ra-iisul wasaaraha oo waxaan dhuufta dib u liqo. Taasaa furuhu yahay. Furaha labaad waxa weeye walaal ra-iisul wasaare Rooble, yaan lays carinin, ragga lama cariyo. Iskugu yeedh madaxdii maamul goboleedyada iyo maamulka Banaadir go'aan oo aad degdeg ugu dardar gelinaysaan doorashooyinka.
Lama oga halka khilaafkan laga aadi doono, balse waxaa sii xoogaysanaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saarayso madaxda dalka ee ku aadan ka shaqaynta amniga iyo dardargelinta doorashooyinka dalka. Xuseen Urxaaji, V O A, Toronto.
Waa tahay aad mumasan Xuseen. Dhegeystayaal, markana Xasan iyo Muqdisho ayaanu aadaynaa gaar ahaan barnaamijka Dooda Gaaban ee kusoo dhawaada.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa khilaaf baani uu ka dhaxeeyay madaxda ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaana khilaafkani uu ku soo aadayaa xilli uu dalku ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinkii aqalka hoose. Haddaba khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa dalka qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdifataax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Isaaq Shacbaan.
Bismillah. Horta waxaa aad muhiim u ah inaan ogaano cilladda halkay ka imaanaysaa. Wax iskhilaafsan oo ishaaya waa Soomaali dhexdeed, madaxdii Soomaalida ayaa ishaysata. Waxaa aad muhiim u ah marka halka inuu ka imaada Soomaali dhexdeed, laana waxa laga hadlayaa masiirka ummad Soomaaliyeed weeye. Dalkaana waa dal xor ah, Soomaaliya la yiraahdo, oo qaramada midoobay ka qayb ka ah, oo calan leh, oo aastaan leh, oo labada garanaya. Marka waxaa aad u haboon in xalkiisa uu noqdo mid Soomaalida ay wada leedahay, si aanan anaga wax noogu miirinin. Xilligii oo wax noogu miirinin jiray Soomaalida waa laga soo gudday, oo iminka waxaynu joognaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah, oo shirirka UN ama qaramada midoobay mid kasta oo safaarada kule oo meel kasta fadhida. Marka waxaa aad u muhiim ah in xalku Soomaalida ka imaanaysa maamul goboladyada inay wax xalleen qayb ka noqon karaan. Waxaa kaloo ka sii muhiimsan urrada bulshada, culimada diinka, dadka wax garadka, siyaasiyiinta sida madaxdii hore qaarkood oo joogan, intaba in ay isu kaashadaan oo ay xalka dhaxdooda uu ka soo dhasho ayaa aad muhiim u ah. Hadii ay xalka uu meel kale u weecdo, waxa iimaaneysa sida ay Soomaalidu u ratmaan in si kala sidii laga rabo laga yeesho oo dhanka ay waxay u socdo ma dhanka loo weeciyo ayay noqonaysa. Marka hadaba culayskan uu soo laabtay, waxaa doorka ugu muhiimsan ay tahay inay qaataan koo ururada bulshada maadaama ay loo arko dhaxdhaxaad, iyo culimada Soomaaliyeed maadaama loo arko inay dhaxdhaxaad yihiin oo dadkan ay war warka maqli karaan ay yihiin. Waxaa kaloo aad muhiim u ah inay qodobka saddexaad soo gali kara dadka iminka aanan kursi siyaasadeed u tartamayn laakiin ka talin kara aayaha ummada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed aan aamin karaan dhaxdhaxaadna lagu tilmaami kara. Ugu hore waxaa la aaminsanay maamul goboladyada iyo midow musharaxiinta qayb kamid ah ayaa isku imaaneysay de halka uu koobnaay, laakiin hadda maadaama doorashan ay socoto dadkii de la leeyahay hebelba meel lagu tiirinaya, waxa aad u mudan dadka dhaxdhaxaadka lagu tirin kara.
Haye Cabdi Fitaax,
waa mahadsan tahay Xasan, hadaan ku hormaro horta ugu horeen waxa nasiib darro ah wadankii oo hadda xilli doorasho lagu guda jiro in madaxdi Soomaaliyeed xilligan ay iska qabsadaan, waa nasiib darro iyo ayan darro weyn oo wadankan ku habsatay. Khilaafkan ma cusbo, waa markii labaad oo khilaafku soo noqonaa intaan ku guda jirno xilligan doorashada. Hadda aniga waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed xilligan intay khilaafkan intay ku soo baxaan madaxda sare ka dhaxay xaliyaan, waa mid aad u adag marka loo fiiriyo kalsoonida dhinacyada laga kala heesto. Dadku inta badan madaxda dowlad goboleedyada, dadka kale ee bulshada rayidka, iyo dadka kale ee siyaasiyiinta stakeholderska wadanka, waxa muddaa in dhinacyadu haddeertaan u kala raran yihiin. Sidaas darteed markay is-aaminaad iyo heshiis rasmi ah inuu yimaado aad bay u adag tahay. Waxaan aaminsanahay marka aniga international community-ga beesha caalamka iyo dadkan kale ee deeq bixiyasha ee Soomaaliya taageera inay tahay xilligan ee xilliga ugu habooneed oo door muhiim ah ka qaadan karaan in dadku ay u sameeyaan xalin khilaafaad, isla markaasina la wada hadalsiyo madaxda qaranka, lana xusuusiyo hal door kaliya. Halka door la xusuusina waxa way madaxdin la xusuusiyo in mandate-ka hadda ku joogan ay tahay inay doorasho wadankan ka hirgeliyaan oo ay doorasho wadankan ka qabtaan. Intaas markii madaxdu lagu canaanto oo loo yaan xilligan munaasab ah in khilaaf is jiijid dambe iyo dib u dhac dambe wadanka inuu ka dhaco xilli doorasho wadankan ku jira, madaxda xil gaarsiyaal way waxa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan kaliya sidee wadankan doorasho ugu dhici lahayd, xilkana si nabad ah loo kala wareegi lahaa. Intaas markaa aaminsanahay aniga international community-gaan waxaan isleeyahay hadirtan doorku ugu muhiimsan ee xalinta khilaafaadkan inuu ayagu furan yahay.
Isaaq waxa sheegtay in loo baahan yahay in khilaafka madaxda u dhaxeeya ay xalliyaan siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka, wadacaynka ah ayaad isleedahay ha u maraan xalintooda.
Waxa uu khilaafka ka dhaxeeyna waa Soomaaliya, madaxdi Soomaaliyeed ayay tahay kuwa khilaafka ka dhaxay. Marka waxaan isleeyahay sababta aan ku sababeynaa waxaa qayb ka ah Soomaalida ayad ayaa isfahmi karta. Waxaa jirta in qofka bilaadanka la qasba waxay imaaneysaa wixii xoog lagu qaato ama qasab lagu qaato waxaa la yaaba haddana muddo yaro kooban haddana inay soo laabato. Marka si aysan u dhicintaa in meel isku xiro, Soomaalida waxay tiradaa gacmo geeljir hoos loo dhaqaa dadka ayaga isog oo dad Soomaaliyeed xeer Soomaalida jirta oo waxba lagu kalan garan jiray lagu isku soo dhaqay jiray. Marka waxaan isleeyahay anagu adeegsanayna bulshada rayidka oo dhaxdhaxaad loo arka, anagu adeegsanayna culimada diinka oo dadka ay wada aaminsan yihiin oo loo arka dhaxdhaxaad, anagu adeegsanayna maamul goboleedyadana oo dad madaxa oo miisaan leh ku jiraan, iyo siyaasiyiinta kala duwan oo Soomaaliya, waxaan aaminsanahay in ay ka fikiraan xilligan masiirka ummada Soomaaliyeed. Haddaan u raahno dhankan kale oo beesha caalamka xalisa, beesha caalamka dantooda ayay fiirsanaan dhihi karaan aniga shakhsi ahaanteyda ee Soomaaliya de intaaso malaayiin ku bixinaya oo aanan dan kale heen ma jirto, dan baa laga leeyahay. Laakiin Soomaalida waxay tahay waa dantoodii, waa guri aad leedahay oo aad hagaajisanaysid hayaan isleeyahay. Marka gurigaaga adiga ayaa iska leh, inaadan ka burburin waa dantaada. Soomaaliya qarankan anagu ayaa iska iskale Soomaali ayaa iskale ayaga ayaa wada dhashay isna fahmi kara marka waxaan is leeyahay marka la imar labaad Soomaalida ayada dhaxdooda ayaa ku haboon in ay xalistaan kagana munaasabsan inta xilligan ayaga oo ku dhawaad 10 sano ka soo baxay xeerkii maxaan ku yiraahdaa ee kumeel gaarka in xilligan loo geeriyo waxa waraaqadaha la soo qoray qaar kood waxyaabaha ay ku dhacayso dadka damiirki lama akhrin karaan laana in xilliga la dhaha si degdeg ah waynaad u shirtaan wa in amar loo bixiyo xilligan maaha mid munaasaba siyaasiyinta Soomaaliyeed ayaga ayaa dhaxdhaxadin kara marka waxaan aaminsanahay in siyaasiyinta rugcadaaga ee Soomaaliyeed ururada bulshada iyo culimada diinka ay door ugu muhiimsan ee dhaxdhaxadineed ay ka qaadan karaan arintan
Cabdi Fitaax maxay ku haboon tahay in beesha caalamku ay xalliso khilaafka iminka ka dhex jira madaxda sare
waxaan ku sababeyna Hassan oo sida la socoto anaga wadankeena Farajal State waa state hadda ka soo kabanayo dhibaatooyin way oo weak ah dowladnimadeen isku kabkabid iyo waxay ku jirtaa iyo isku wadid dadku si fiican wali looma wada heshiinin is aaminaad iyo kalsooni badan oo dadka dhexdooda ka dhaxeysa ma jirto sida la socono marxaladda noocaan markii lagu jiro ama waqtiga noocaan markii lagu jiro oo xilli doorasho aan kuma ba si jirto dadku waa la si kala fogaanaya sida la socoto tacidda hadda dhiman oo aan aniga isdhihi karo maanta heshiis laga sugaayay ma jirto oo hadda dowlad goboleedyadu ogta mowqifidooda meelaha kala taagan yihiin dadkii dowlad goboleedyadu hoggaaminaya waxa lagu kala xamana labada dhinac hadertaan ishaayo khilaafka ka dhaxeeyo inay u kala xaglinayaan ama ay kala jiraan dadkii kale to bulshada raidka baaqooda ma xoog badno oo tali leeyihiin maalin walba tolooyinka waa soo saartaan waa soo saaran dhagaha laga fureysta cid ka soo qaada halkaas ma jirto laakiin beesha caalamku xeelay kiga duwanta Soomaalida waxa weeye waa dowladaha kabka fiican ku bixiyo miisaaniyada ku bixiyo dowladnimada Soomaaliya sidaas darteed warkooda uu ka miisaam badan yahay uuna ka culays badan yahay inta kale ee Soomaalida marka aniga intii dowladnimo xoog badan oo Soomaaliyeed oo strong ah oo dadkoodu is aamineen dadku isku wada waafaqsan yihiin laga helayo wadankaaneeto hal kale to ma jirto aan ka ahayn in mar walba yaci ayagana kala dhahan marka waxaan aaminsanahay waqtigoodii aan la jooga doorka kaliya hadda furanna waa ayaga saaxiibkeen waa kaga soo horjeeda aragtidan ku saabsan in dowlad goboleedyada iyo bulshada raidka iyo culimada diinka la aado hu hadi Soomaaliyeed waxay naga noqonaysaa ku saabsan dhowr shir intii la isku yimaan jiray hadan shirarka kadib ay fashil mi jireen international community ga markay Soomaalidu soo dhax gasho oo heshiiska qayb ka noqoto inta badan waxa imaatay heshiis rasmi ah intii la gaaro madaxdana heshiiskaas la gaaro marka soo dhaqankeedu uu imaado marka aniga waxaan aaminsanahay khilaafkan xal kale looma hayo wadankan doorasho lagu jira waqti badan ma heeno bulshada caalamka ayaga ay tahay doorka ugu muhiimsan inay ka qaataan in madaxda khilaafkoodu sidoo ugu dhaqsiya badan lagu xaliyo kadibna wadankan doorasho toos u aado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay isaa
halka hadda aynu taaganahay waqti xaadirkan waxa mudan hortakow labada masuul ee dalku ugu sareysa in ayaga oo dalkas u turaaya in ayaga ay heshiyaan oo waxooda inay hoos isu fiiriyaan ay yiraahdaan ilaa wadad muddo soo wada shaqeeyay Soomaalidan ayaga unbay fiirsanayaan dalkaana maanta ayaga madax waa in ay halka dhaxdoodu ka imaan marka koobaad hadii isfaham waayaan oo nimbakiis uu ku dhagnaado waxa imaanaysa in siyaasiyinta Soomaaliyeed iyo rugcadaaga qaarkood ka isku aamini karo oo aan xildoonka ahayn kursi doonka ahayn waqti xaadirkan in ay arinta dhaxdhaxaadiyaan oo ay isku keenaan si aanan loogu baahanin beesha caalamka
haye Cabdi Fitaax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuula muuqdaa
aniga xalku waxaan u arkaa in horta madaxda Soomaalida ay xasuusnaadaan wadanka hadda gabagaba iyo xilli doorashooyin lagu guda jiro sidaas darteed waqtigan aysan munaasab ahayn in khilaaf wadankii uu ka tagnaado sidaas darteed xalku wuxuu yahay in madaxdu sida ugu dhaqsiyaabada miiska wada hadalka isugu yimaadaan kala aragti duunaanshiyahana la xaliyo beesha caalamkana ay soo dhax gasho xasuusisana madaxda inaysan mandate badan haysanin waqtiga gabagaba uu yahay wadankana doorashooyin ay aadiyaan laga sugayo waqti badanna uusan jirin sidaas darteed waxa kaliya laga wada hadli karo inay noqoto sida ugu dhaqsiyaha badan wadankan doorasho loo aadin karo in loo aadiyo kadibna wadanka doorasho uu aado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Isaaq Shacbaan Cabdi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Cashara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Aad buu maasan yahay Xasan Kaafi qoysta dhageystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tarafara ka aadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qobayoobi jireen. Sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gobolyadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira baar aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadlay. Waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey, iyo kaba darane qaar soddoh loo tiriyey. Kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xidiidka kuwa sida gaalka ah loo dhowro. Marka la isku wanaagsan yahayna, ragga seediga isu yihii sidii ay walaalayihiin ayay u dhaqmi jireen. Markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen. In seediga af ama adin loogu bareeraa waxay ahayd wax aan la suureyn karin. Taasna waxaad ka garan kartaa nin geeltiro ahaaye tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay hal ku dheg lagu maahmaaho. Sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yaro uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xafiyey, geeltiruhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmaan. Saabaalka geela lagu maaro iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen. Hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna, mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turaan, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. Yeelkeede ninkii baa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya, alaabtii lagu ogaa kara luminaya, fiig walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaya. Markaas buu aad ugu carooday, hayeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. Dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelisoo iska allow sahla asii uu isagu ku caro baaba'ay. Wuxuu yidhi haddii seedigaa gaban yahoo geela kula raaco, asii aadan guulguuli karin geelu sahlaabo, ilan waad gubgubataa sidii gaajanima hayso. Guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa, ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gabiyey. Malaha yara waxa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahan ee la kala odhan jiray Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Salaan Carabi. Salaansaha noo dambeeyey bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horreysiiyo. Sidaynu wada ognahay, wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraaweysheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu qooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii. Ururkaas oo ku jiray halgan hubaysane wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta. Taasina sayidka way u suuro gashay. Sababahana waxaa ka mid ahaa amaba ugu weynaa aftahanimadiisii iyo isaga oo si joogta ah ula xidhiidi jiray tororka Soomaalida, gadaalkiina ka dhacdhiciyey ujeedadiisu inay mudan tahay in lagu garab galo. qoysaskii hadaba caanka ahaa inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raaliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii geyiga Sanaag iyo dadka degaamudaba hoggaanka u hayay. maalintaas bay iyaga iyo daraawiishii wacatameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. maalintaas bay iyagoo dhan tareex soo buuxiyeen. maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. dabadeed, si uu wacadkaasi ugu meelmaro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. mar qoyskiibuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo garaad ku dhalay gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen. marka labaadna, wuxuu u hawlgalay kuna guuleystay garaadkii u sodoga ahaa oo weli nool inuu sadarada u caleema saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud ama garaad Maxamuud Cali Shire loo bartay. hase ahaatee muddo kadib ayay labadeenani laba baarqa bay ahaayeen isqoonsadeen. dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkii ay hortii degay jireen iyo buurta dib ugu noqdeen. intaasna kuma ay ekaane waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen. dabadeedna iyaga oo wada jira ayay dhowr jeer ku soo duuleen. sayidka oo ahaa nin abaadhac badani uu Soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday. kolkaas buu iloobay ama is-iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeen oo Bulla Shubato ay weli xidihiisa ka mid tahay. daraartaas buu afkiisa macinsaday. wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dacaayadeedku uu yeelan karo. wuxuu ahaa ninkii ku ducaystay arabkayga eebow quwee caadilbaa tahay. maruu haddaba Sultaanka uu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray ayuu kula garnaqsaday adoo cayr la duluglayn. haddaan duuyo kugu meesay oo deeblo geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay aridaad masaalkii ah aridaad masaalkii ah haddaan idin dabaalsiiyey haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dulsiga Cali Garaad duubcad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay maxaa duula igu maagtay. maashe la yidhi qoori xero kuma heshiiso waa mahmaah. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaje aad ayuu mahadsan dhegaystayaal. markana dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa. waxaad ku soo dhawaataan heestan oo uu ku luuqayo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole.
Mulaadi halashay
urux lagu manaysiyo walaqiya shida sida marojana walaqiya shida sida marojana.
Heestaasi Makaa iyo fanaaninka Lafoole waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabta iyo wararka oo si toos ah Washington idinka imaaneysa dhegeystayaal. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay tan iyo todobada fiidnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaynu kala tegaynaa nabadgelyo.